Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Голодовку на знак солідарності з волковиськими предпримальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком почали сьогодні представники білоруської опозиції. Першими в управі партії БНФ акцію підтримки почали чальці Молодого фронту – Наста Положанка, Артем Дубский, Андрусь Атянюта і Микола Демиденко. До їх долучився і старшиня партії БНФ Лявон Барщевський. З Мінську Владимир Глот.
Настя Положанка каже, акція буде безтерміновою, покуль потребування сьогоднішніх політв'язнів не будуть виконані. А своє діло голодовці дівчина тлумачить так.
Я б хотіла звернутися до президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка у тим, що нехай не сумняється, що в Білорусі є ті люди, які не забилися, не забудуться на годність і солідарність. Тие люди, якія готові ахвяраваць жыццё за сваю краіну, за сваіх сяброў і за сваіх паплечнікаў. Таму з боку Маўдова фронту у гэтай галадоўцы прымаюць удзел Андрусь Цянюта, Мікалай Демідзенка, Арцём Дубскі і я. Хачу зазначыць, што галадоўка істина толькі тады, калі ты ставіш на кош сваё жыццё. Мікалаю Туховішу больш нічога не засталося, як у турэмных умовах абвесціць у знак пратэсту галадоўку. Сапраўды пачуваю сябе вельмі кепска. Тому ми, в першу чергу, молодь, розуміємо відказність. Тую відказність, для чого він жив і чому хоче ахвярувати своє життя. Відказність за справедливість. І ми хочемо так само її взяти. Взяти її на своє плече.
Про свій намір долучитися до акції солідарності у різний час заявили сьогодні Олександр Казулін, Андрій Кім, В'ячеслав Сівчик, Сергій Скрабець, Микола Статкевич. Усього про намір удільничати у голодовці повідомили вже 15 чоловік. Микола Статкевич відзначає.
Зараз, коли Лукашенко доводить заходу, що в Білорусі полізневолених нема. От ці люди, які за Лукависку, вони не були в ніяких політичних партіях. Вони просто обвинувачуються у підпалах, у бандитизмі ніким. Це один сигнал. Другий сигнал дається білоруському громадству, що це ж ваші. Ви мали з ними стосунки і глядіть на їх льос, і ви повинні глядіть і полохатися. У мене дві. Заходу бандити, нам ваші, бойтеся. Бойтеся, не думайте, що тут нека демократія, нека лібералізація. Це для їх, там, для Європи. Зараз іде перевірка солідарності. Коли не буде проявлена солідарність з нашого боку, і як реакція на її солідарність з боку демократичної супольності сусвітної, тоді знову почнеться ескалація репресій.
Білий кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін звертає увагу на те, що життя волковиських предпримальників знаходиться під погрозою. І цих людей треба рятувати. Тим більше, що вони не потребують нічого особливого. Їм необхідно тільки справедливий суд.
Ми повинні зразу розуміти, що це не просто голодовка, а це хворювання життям. І тому, коли люди хворюють життям, то, зрозуміло, громадство не може мовчати. І що ми от у цьому стані можемо зробити? Ми можемо тільки потримати самі. І тому от були і політв'язні, і от молодь наша з Молодого фронту, значить, і з Європейської коаліції, ми прийняли сумісне рішення, щоб об'явити голодовку солідарності.
Один з волковиських предпримальників, який знаходиться під слідством, Миколай Автухович, тримає голодовку протесту за кратами з 16 красовика.
Дзвонки на свободу.
Почув, що на Радіо Свобода бібліотека видає нову книгу.
От що я, пенсіонерка, думаю о кризисі. Он у нас свой, білоруський, і давно.
Ми віримо, що прийде время, і вам перетроють кормушку з Запада.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Хвилину праз 18 у нашому ефірі огляд ваших телефонуванняў на свободу. Правоабаронцы з закрытай уладамі правоабарончай арганізацыі «Вясна» прэзентавалі сёння чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. З Мінску Олег Грузделовіч.
Ситуація з правами чоловіка у Білорусі у 2008 році. Гэтак називається штогодовий огляд правоборонців Олеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Тетяни Ревяки і Юрія Чаусова. Гэта уже 11-та справаздача, падрыхтаваная активістами і закрытыми владами у 2003 годзе правоборончай організації «Вясна». Минулий год був адметний розными падыходами до правов чоловіка з боку влади, означає Олесь Беляцкий. Прыкладам, у першым пагодзе самый масовый процес над активістами опозиції. На лаве подсудных ажно 14 молодых опозиционеров. Другая полова года вызвалення экс-кандыдата прэзідэнта Александра Казуліна і іншых апазіцыянераў. Цяперашняя лібералізацыя мае карані з тых падзеяў. Сёлета я бачу памятку, якую раздаваў беларускі МЗС замежным дыпламатам. Александр Казулін вызвалены, Андрэй Кім вызвалены, рух за свабоду зарэгістраваны. Але гэтая памятка якраз і ёсць паказчыкам, што па сутнасці мала што змянілася, мяркуе Алесь Беляцкі.
Кожнае рашэнне, мабыць, ну яны ўзважваюць, каго пасадзіць, каму штраф даць. У мінулым годзе гэта ішло такім суцэльным патокам, літаральна сотні людзей былі ў нас рэпрэсаваны. Але што датычыцца агульных тэндэнцыяў, а гэта ў першую чаргу рэпрэсіўнае заканадаўства, а гэта і закон аб сродках масавай інфармацыі, закон аб экстрэмізме, аб правядзенні масавых акцыяў і тое ж выбарчае заканадаўства, вось яны застаюцца непарушнымі. Это значыць, што ў любы момант гэтая стрэльба супраць дэмакратыі, якая вісіць вось на сцяне ў доме ўраду, яна можа быць знята і з яе могуць стрэліць зноў.
Праваабаронца Таццяна Рыляка распавяла, што гэтым разам праваабаронцы больш увагі аддалі правам людзей, якія не ўцягнутыя ў палітычны працэс, але таксама церпяць ад парушэнняў закону.
Упершыню звярнулі увагу ў гэтым годзе гэта сітуацыя з тымі людзьмі, якіх накіроўваюць на прымусовае лячэнне, прымусовыя працы ў ЛТП. Мы гэта расцэньваем як абмежаванне права на свабоду і асабістую недатыкальнасць, а таксама выкарыстанне прымусовай працы. Мы бачым, што нават прэзідэнт заяўляе, што ёсць тыя людзі, на якіх не распаўсюджваюцца правы чалавека. Мы ў сваю чаргу сцвярджаем, што правы чалавека універсальныя, яны распаўсюджваюцца на ўсіх, на добрых, на кепскіх.
Да зборніка аналітыкі пра сітуацыю з правамі чалавека праваабаронцы дадалі зборнік фактаў, які называецца «Агляд хроніка». На старонках гэтага выдання знойдуць свае імёны і фотаздымкі десяткі людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій рэжыму, але не скарыліся. Каторы год мы адзначаем, што як дасведчаныя палітыкі, гэтак і простыя актывісты вельмі годна паводзяць сябе падчас затрыманняў і ўзняволенні. Гэтымі людзьмі можна ганарыцца і захапляцца іх мужнасцю, сказаў Валянцін Стэфановіч.
У Мінску праваабаронцы прэзентавалі сёння чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, расказваў Алег Грузділовіч.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.org
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Такі крок, паводле дробных бізнэсоўцаў, вядзе да ліквідацыі дробна-рознічнага гандлю ў краіне і страты працоўных месцаў. Алесь Дашчынскі.
5 траўня ўступае ў дзеянне пастанова Берасцейскага аблвыканкаму, згодна з якой шапікам забараняецца гандляваць півам. Паводле чыноўнікаў, гэта зроблена дзеля ўхілення прычынаў і умоваў, якія садзейнічаюць правапарушэнням, а таксама ўпарадкавання гандлю півам і слабаалкагольнымі напоямі. Выказваючы пратэст супраць такога рашэння ўладаў, уладальнікі шапікаў збіраюцца спыніць у гэты дзень працу ў розных гарадах вобласці і накіравацца да будынку аблвыканкаму. Прадпрымальнік Александр Кузуб звяртае ўвагу на тое, што такая оборона не закраная державного гандлю.
Полностью абсурдное решение. И, скорее всего, из-за того, что это происходит в разных областях, в Гродненской области, в Гомельской, в Брестской, видимо, очень хорошо спланированная акция. Хотят определенный сегмент рынка выбросить или оставить за пределами торговли на внутреннем рынке страны.
По воле дробных бизнесовцев, заборона гандлю пивом приведет до изменения объема гандлевой выручки до 80% и нерентабельности гандлевых объектов. Без працы только у Берасцейскай вобласці могуць застацца каля 3000 чалавек. Бізнэсоўцы нагадалі, што на Гарадзеншчыне ўлады ўжо забаранілі продаж піва праз шапікі, гомельскі аблвыканкам прыпыніў аналагічнае рашэнне да 8 ліпеня, а на Віцебшчыне абяцаюць яго ўвесці ў верасні. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі з Берасця, Гомеля і Віцебску не пагаджаюцца з довадамі ўладаў, якія заяўляюць, што такім чынам змагаюцца з алкагалізацыяй насельніцтва. Бо аб'ём продажу піва праз шапікі на прыпынках транспарту не перавышае 1% ад агульнай рэалізацыі піва на ўнутраным рынку краіны. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што сітуацыя склалася вельмі крытычная для дробных гандляроў. У звязку з гэтым падрыхтаваны звароты да прэзідэнта Александра Лукашэнкі і ўраду, а таксама ў Канстытуцыйны суд.
Мы обращаемся к Лукашенко с требованием отменить это антирыночное решение. Мы также обращаемся к Сидорскому в срочном порядке начать переговоры с представителями малого бизнеса. Все эти решения властей антизаконны. людей опять вынуждают идти на улицы. Сегодня фактически мы наблюдаем уничтожение малого бизнеса, а завтра придут за другими. Мы будем выходить к местным органам власти. У нас есть идея приехать в Минск и выйти к Дому правительства.
Лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко. Споживання алкоголю, включно з півом, у публічне місце забороненое національним законодавством у більшині країн Європи. Але алкоголь можна розпівати у публічному місці у Німеччині, некоторые города, правда, ввели місцевые заборони, і Великій Британії, з винятком публічного транспорту. У сусідів Білорусі заборона на публічне розпівання алкоголю, включно з півом, дійнічає у Польщі, Литві і Латвії. Кодекс адміністраційних правопорушень у цих країнах предугледжує штрафи за порушення цієї заборони, особливо болючі у Латвії. Чи варто заборонити розпівати пиво у громадських місцях, на вулицях, у парках і у транспорті? На це питання Сергія Островцова відповідають городянці.
Я думаю, что распивать пиво, вообще-то это нехорошо в общественных местах, хотя бы потому, что если заметить, кто это делает, это у нас молодежь делает в основном. Соответственно, молодежь у нас пивается, вот наше будущее всей нашей страны.
Лично я категорически против, потому что молодежь, это вот на них смотришь, и аж противно. Они берут бутылочку пива, это в руке тянут, потом смоктают, как по-белорусски говоря. А насчет того, что пиво забрались молодежи, я считаю то же самое. До 18 лет. Да, продавать пиво. Обязательно, потому что мне аж противно. Когда идет 14-летняя девочка и пьет пиво, это ужасно.
Я считаю, что надо заборонять, потому что уже слишком много. И пива этого, и молодежь, и девчата, и хлопцы пьют, не надо. Это надо заборонять, чтобы не пили, не ходили по городу с бутылками. Я за это, чтобы не пили. Ни водки, ни пива.
А мне кажется, это бесполезно запрещать, потому что запрещай, не запрещай, не пиво, но будут покупать вино, другие какие-то спиртные напитки, что-то другое. То есть замена найдется. Я думаю, просто у человека должна быть свобода выбора какая-то. Если он хочет, ну пускай пьет. Но меры какие-то нужно вводить. Я думаю, может, агитация какая-то, пропаганда должна быть. Что-то вроде того. Ну, мол, пить пиво не модно, да, вот что-то в таком духе, да. Чтобы воздействовать на психологию, да. Тогда, я думаю, это будет эффективнее, чем если просто запрещать.
Я думаю, что если бы запрещать в общественных местах, там, на советской, в парке Жильбера, подростки, там, молодежь будет пить во дворах, то есть прятаться где-нибудь, и это будет хуже.
А питание на улицах городни. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Голодовку на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком почали сегодня представники белорусской оппозиции. Беларусь будет продавать российские системы противоповетренной обороны «Искандер-М» Ирану и Сирии. Про это поведомил израильский аналитичный интернет-ресурс. Правооборонцы, закрытые уладами организации «Весна», презентовали черговый годовой огляд ситуации с правами человека в Беларуси. Громадское объединение «Перспектива» выступило супрасть на меру уладов заборонить гандаль пивом у шапиках. Сегодня Национальный академичный драматичный театр имя Якуба Колоса развитался с своим наистарейшим актором Федором Шмаковым. Народный артист БССР и СССР помер 2 травня на 93-м годе життя. Напередодні саміту Усходнього партнерства, який пройде у Празі 7 травня, європейський друг аналізує гэтую ініціативу і спробує спрогнозувати, які плён яна дасть. Со мною побач у студії наші аналітики Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Юрі, днями міністр заміжних справ у Чехії Карел Шварценберг тлумачив медіям, чому урад Чехії запросив на саміт партнерства Александра Лукашенку. І в чим полягали ягоныя тлумачэнні.
У размове з нямецкім агентствам ДПА міністр выказаў меркаванне, што беларусам будзе куды горш, калі іх краіна працягне заставацца ізаляванай ад еўразвязу. Ён падкрэсліў, што запрашэнне было накіравана Беларусі, а не асабіста Лукашэнку, каб беларускае кіраўніцтва само вырашыла, каму варта прадстаўляць краіну на ўстаноўчым саміце ўсходняга партнерства 7 траўня. А ў размове з выданнем «Чэскі навіны» Карэл Шварценберг з'едліва адзначыў, што ў той час, як многія ў еўразвязі пратэстуюць супраць прыезду ў Прагу Лукашэнкі, ніхто нічога не мае супраць наведвання звязу расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ці кітайскім лідарам Ху Цзінтао. Паводле міністра, пратэсты супраць Лукашэнкі маглі б быць значна меншымі, калі б ягонай краіне былі большыя запасы нафты ці газу.
Ян, днями газета Financial Time присвятила некалькі публікацій у партнерству. Одна з таких публікацій – інтерв'ю міністра замежных справ у Беларусі Сергія Мартынава. Які основныя тезісы гэтага інтерв'ю?
Паводле Мартынава, у Мінску выклікае занепакоенасць тое, што намеры ў развязу ўзмацніць адносіны з постсавецкімі краінамі пераўтворыцца ў спаборніцтва паміж Расіяй і звязам за сферы ўплыву. Мы не збіраемся выбіраць паміж развязам і Расіяй. Мы не будзем развіваць зачыненні з адным з бакоў на шкоду стасункам з іншым, заявіў беларускі міністр. У прынцыпе, гэтая заява адпавядае ранейшай канцэпцыі шматвектарнай палітыкі Беларусі, якая заўсёды дэкларавалася, але да апошняга часу абмяжоўвалася адно супрацоўніцтвам з Расіяй. Пра небяспеку вайны за сферы ўплыву кіраўнік беларускай МЗТС і зараз гаворыць ва ўнісон з яго расійскім калегам. Але не выключана, што такая рыторыка Мартынава это спроба заспакоіць расійскага саюзніка, каб ён не надта моцна супрацьдзейнічаў развіццю заходняга вектару беларускай знешняй палітыкі. Ну і ў сваім інтэрв'ю Мартынаў акрэсліў сферы, у якіх Беларусь зацікаўленая ў супрацы з Еўропай. Гэта энергетыка, транзыт, барацьба з незаконнай міграцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Ён намякнуў на магчымасць прыняцця Беларусі стандартаў развязу, але толькі ў сферы эканомікі. Пры гэтым міністр даў зразумець, што напярэдадні саміту Беларусь раптам не зробіць непрыемнай еўрапейцам неспадзяванкі і не прызнае незалежнасць мяцежных грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэта складаная праблема. Мы вывучаем яе на ўзроўні кіраўніцтва краіны і на ўзроўні парламенту, сказаў Мартынаў. Такім чынам Мінск выконвае па меншай меры адну ўмову далучэння да партнерства.
І вось яшчэ адна публікацыя ў Financial Time. Чаму ўсходняя дыпламатыя патрабуе асцярожнага краўца? Юра, і чаму, на думку аўтара, патрабуе?
Ну, паводле яго, эта палітыка спараджае шмат пытанняў. Газета піша, што лідары Беларусі і Малдовы Лукашэнка і Варонін хутчэй за ўсё не прыедуць на саміт у Прагу. Але ён разглядае гэта не як трыумф дэмакратыі, а як паказчык няпэўнасці самой гэтай еўрапейскай ініцыятывы. Паводле аўтара, Расія як прывід будзе нябачна прысутнічаць на пражскім саміце партнерства, бо для Крамля постсавецкія краіны прывілеяваная сфера ўплыву, і ён успрымае ўсходняе партнерства як замах на ягонае ўласнае майно. Газета таксама азначае даволі сціплы аб'ём фінансавай дапамогі, прадугледжаны ўласна праграмай партнерства – 600 мільёнаў еўра на 6 краінаў на працягу 3 лет. Аднак падкрэслена, што еўразвяз праз МВФ спрыяў атрыманню Арменіі, Беларусі і Украінай даволі значных крэдытаў, каб кампенсаваць уплыў крызісу. Ну і нарэшце газета лічыць слабасцю праграмы партнерства тое, што яна не дае нават няпэўных абяцанняў наконт таго, што краіны-партнеры хоць калі-небудзь могуць стаць сябрамі еўразвязу.
Я дзякую нашым аналітыкам Юрію Дракахрусту і Яну Максімюку. Еўрапейскі друк аналізуе ініцыятыву «Усходняе партнерство». Устаноўчы саміт гэтай ініцыятывы пройдзе ў Празе 7 траўня.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
Сёння нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся з сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым. Народны артыст БССР і СССР, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР і прэміяў за духоўнае адраджэнне і крышталёвая паўлінка, ганаровы грамадзянін Віцебску і кавалер некалькіх ордэнаў і медаляў, пакінуў гэты свет 2 траўня на 93-м годзе жыцця. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Фёдар Шмакаў нарадзіўся за паўгода да кастрычніцкага перавароту ў Петраградзе. Пасля заканчэння Ленінградскага тэатральнага інстытуту быў накіраваны на працу ў Беларусь і застаўся тут на ўсё жыццё. Гаворыць загадчыца літаратурнай часткі нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатру імя Якуба Коласа Святлана Дашкевіч.
70 год гэты рускі чалавек, які нарадзіўся ў Петраградзе, аддаў беларускаму мастацтву. Пачынаў ён у 39 годзе ў дзяржаўным рускім тэатры, які тады быў у Магілёве, а потым 41 года на Коласаўскай сцэне. 67 год ён на сцэне, і да апошняга дня ён быў у складзе Коласаўскай трупы. Апошняя яго работа – это Островский, позднее кохание, отставный адвокат Маргаритов, але отставным Федор Иванович Шмакл никуда не будет. Это было упривожение нашей трупы, упривожение белорусского мастерства.
За свое долгое творчее життё Фёдор Шмакаў выканаў каля 200 тэатральных роляў і стварыў каля 30 вобразаў у кіно. З усяго гэтага акторскага шэрагу многім гледачам будзе згадвацца найперш ягоны Несцерка ў аднайменным спектаклі паводле п'есы Віталя Вольскага. Галоўная рэдактарка часопіса мастацтва, тэатразнаўца Людміла Грамыка лічыць, што Шмакаў у гэтай ролі быў візытоўкай коласаўцаў.
На працягу 10 гадзяў ён яе выконваў, і калі казалі, ну ўжо ў наш час, што гэта візітоўка коласаўскага тэатра і ролю Несцерка традыцыйна звязвалі менавіта з выкананнем гэтай ролі Шмакавым. Дзякаваць Богу, што былі ў нас такія артысты, якія маглі ўздымаць тэатр і ў прыватнасці коласаўскі тэатр на недасягальную цяпер для многіх вышыню.
За сваю творчасць Фёдор Шмакаў быў шчодра адораны прэміямі і званнямі, да чаго актор быў неабыякавы, зазначае былы галоўны рэжысэр тэатру імя Якуба Коласа Валеры Мазынскі.
Ён любіў быць прыватным, прылашчаным. Можа быць, таму што ён як бы адчуваў нейкі комплекс. Все-таки ён не быў такім героем сацыяльным, як некалі быў яго калега Яроненка. Це не вельмі, дарэчы, падобныя ўстаўленні і да зямлі нашай, і культуры нашай, і да мовы нашай. А акцёр ён добротны.
Сёння Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся з сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння ў перадачы нашыя слухачы выказваюць пажаданні ўдзельнікам сустрэчы кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, якая пройдзе ў Празе 7 траўня. Сябра грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, дэпутат Вярхоўнага Савету 13-га склікання Уладзімір Нісцюк адказвае на абвінавачанні нашай слухачкі. Маўляў, апазіцыянеры, якія выступаюць за дыялог з уладаю, ганьбяць значэнне слова «апазіцыя». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
7 траўня ў Празе на сустрэчы кіраўнікоў краінаў Еўразвязу і 6 постсавецкіх краінаў будзе дадзены старт праграмы «Усходняе партнерства». Усходняе партнерства, прапанаванае 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Мэтай праграмы не з'яўляецца падрыхтоўка гэтых краінаў да ўступлення ў Еўразвяз. Ёю прадугледжваецца палітычнае збліжэнне з Еўразвязам, падтрымка правядзення рэформаў, аблягчэнне візавага рэжыму. Прадстаўніка Беларусі ў Прагу запрасілі. Аляксандр Лукашэнка не зарэгістраваўся сярод удзельнікаў саміту. Хто будзе ўзначальваць беларускую дэлегацыю ў Празе, пакуль афіцыйна не паведамляюць. Слухачы свабоды выказваюць пажаданне тым, хто будзе на гэтай міжнароднай сустрэчы.
Прадстаўнікам Беларусі на саміце ўсходняга партнёрства 7 траўня трэба абавязкова закрануць пытанне аб зніжэнні кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў нашай краіны. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Павінны быць патрабаванне ўнесі ў артыкул 60 Канстытуцыі 96 года палажэнне аб адхіленні ад улады прэзідэнта краіны за парушэнне Канстытуцыі.
Працягнем праграму наступным тэлефанаваннем.
Хачу выразіць мнение о той апазіцыі, которая затеяла действительно машынную вазню с властью Лукашенко. Не позорьте значение слова «апазіція». Все ваши мысли Лукашенко присвоит себе, а вас всех выбросит как отработанный материал, не нужный никому. Николай Амтухович борется, голодая за справедливость, а ваша болтовня – пустая с властью, кроме вреда простому народу Белоруссии, ничего хорошего не принесет.
Слухачцы адказвае сябра грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, дэпутат Вярхоўнага Савету 13-га склікання Уладзімір Нісцюк.
Ну, по-перше, я б хотів виказати подяку громадянці, яка має свою громадянську позицію. По-друге, я хотів би сказати, що нельзя так одномірно обмирати білоруську політику зараз. Ось влада, ось опозиція. Можна було б протягувати боротьбу опозиції радикально дуже шмат часу, але надійшов той час, коли є небезпека для країни. Треба кожному зараз поспробувати зробити для країни ліпше там, де він може це зробити. Я б цілком погоджаюся з тим, що є якийсь компроміс, що є якась заступка. Кожен з нас, з тих, хто працює у громадсько-консультативній раді, він має свої думки, свою оцінку ситуації. Але зараз я, наприклад, не знайшов іншого шляху допомагати людям і країні, як працювати у тим ліку і в цій організації. Тут є можливість догрукатися до політичних керівників країни.
3 травня у світі відзначався День свободи преси. З гэтай нагоды рефлексія нашага слухача.
195 країн, узятых по світі, Беларусь по свободі СМІ слов стоїть знову на 188-му місці. У ній свобода слова млее, так само, як і у Повночній Кореї. На Білорусі я ще застався закоранілий базіс, я ще в парти росте, комуністичний оазіс.
Нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў, пасля яго праскі акцэнт. Удзельнікі перадачы разважаюць, якімі могуць быць дачыненні Беларусі з аб'яднанай Еўропаю пасля саміту ўсходняга партнерства ў Празе.